Seramai 12,645 usahawan India telah menerima manfaat daripada pelbagai program pembiayaan berjumlah 249.8 juta ringgit di bawah Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi atau KUSKOP bagi tempoh 2024 hingga Oktober tahun ini. Timbalan Menterinya, Datuk Seri R. Ramanan berkata, KUSKOP turut menambah baik proses permohonan pembiayaan dengan mempercepat tempoh kelulusan.
Program SPUMI oleh Tekun Nasional sejak tahun 2008 telah memberi manfaat kepada 27,978 usahawan dengan nilai pembiayaan berjumlah hampir 547.2 juta. Daripada jumlah tersebut, seramai 3,689 usahawan telah menerima pembiayaan berjumlah 87.37 juta bagi tempoh Januari 2024 hingga Oktober 2025. Selain itu, terdapat juga program SPUMI Goes Big yang dilancarkan pada tahun 2024 yang merupakan bantuan tambahan kepada usahawan-usahawan India untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi selain daripada program SPUMI yang sedia ada.
Datuk Seri R. Ramanan menjawab Ahli Parlimen Sungai Sipun SK Savan di Dewan Rakyat.